Sveiki, gyvi, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, o šiandien pozicijos studijoje prezidentūros užsienio politikos grupės vadovė Asta Skaisgirytė. Sveiki, gyvi.
Labas rytas.
Ir kalbėsime apie prezidento įvairiausius darbus užsienio politikos srityje. Jis formuotojas yra politikos, užsienio politikos. Štai praėjusią savaitę buvo susitikimas čia Vilniuje su Lenkijos prezidentu Duda. Šią savaitę atvyksta Ukrainos prezidentas Zelenskis. Gal apie susitikimą su Lenkijos prezidentu šiek tiek. Penktadienį vyko tas iškilmingas istorinis, sakoma, įvykis veiksmas su kilėliu laidotuvės rasų kapinių koplyčioje. Kas lieka po tokių, tarkim, istorinių įvykių, ar ne, kas lieka dvišaliams santykiams?
Reikia pasakyti, kad šitoms laidotuvėms ruošėmės labai ilgai, net keletą metų. Na ir momentas, jūs pasakėt istorinis, visiškai sutikčiau, šitokio dar neturėjom. Sukilėliai, kurie žuvo prieš 150 metų, na, tik dabar turėjo progą būti taip deramai įvertinti, kaip reikėjo juos įvertinti. Na, o geopolitinis laidotuvių aspektas, jeigu galėčiau tai pasakyti, yra tai, kad šitose laidotuvėse lyg ir susivienijo tos tautos, kurios anuomet sudarė Žečpospolitą. Tai atvažiavo ir prezidentas Duda, tačiau, kaip žinote, turėjom svečių iš Ukrainos, iš Baltarusijos, iš Latvijos. Tai visos šitos tautos, kurios iš esmės dalyvavo su kilime ir vėl buvo kartu Vilniaus katedroje.
O nebuvo planų pakviesti ką nors iš Rusijos, nes vis dėlto 150 metų praėjo, galbūt galima kažkokio tokio, nežinau, susitaikymo taikos gesto sulaukti iš Rusijos valdžios, ar ne?
Tam turi turbūt natūraliai subręsti sąlygos. Ir šiai dienai, kai vyksta karas Ukrainoje, turbūt dar tų sąlygų nėra.
Baltarusijos vicepremjeras dalyvavo, tai turbūt irgi ženklas, kad norima palaikyti bent jau ryšius, diplomatinius ryšius, bet štai pastarosiomis dienomis išgirdome tokių ir įdomių paties Baltarusijos vadovo pasisakymų apie tai, pavyzdžiui, kad per Lietuvą yra finansuojama Baltarusijos opozicija, kad ten Amerika, Vokietija, bet būtent per Lietuvą ji yra finansuojama. Ar čia reikėtų kažkaip reaguoti, rimtai galvoti, ką norima pasiekti tokiais pareiškimais? Galbūt prezidentas Lukašenka atskleidžia kažkokius tikrus finansavimo kanalus?
Kalbant apie Baltarusiją ir mūsų santykį su Baltarusija, manome, kad reikėtų kelių linijų laikytis. Viena tai kalbėtis su Baltarusijos valdžia, kas ir buvo daroma, tame tarpe ir laidotuvių metu buvo kalbamasi su Baltarusijos vicepremjeru, kuris beje atvažiavo, na, pilnas gerų ketinimų, draugiškas, kalbėjo apie galimus bendradarbiavimo kelius. Ir kita linija yra tai, jog Lietuva remia pilietinės visuomenės Baltarusijoje kūrimą. Ir niekam nėra paslaptis, kad labai daug nevyriausybinių Baltarusijos organizacijų dirba būtent Lietuvoje, na ir Lenkijoje aš dar pridurčiau taip pat. Na, turbūt apie 100 tokių organizacijų dirba pas mus. Taigi, pilietinė visuomenė ir parama Baltarusijos pilietinė visuomenė yra mūsų vienas iš užsienio politikos tikslų. Turbūt būtent dėl to, kai kažkada Europos humanitarinis universitetas išsikėlė iš Baltarusijos, būtent rado prieglobstį Vilniuje. Tai vėlgi suprantame, kad investicija į tuos jaunus baltarusius, į jų protus, į jų demokratijos pažinimą, na, nenueis veltui ir ateitį atsipirks.
Na, bet taip pat įdomi dar su Baltarusija mūsų dar susiję klausimą, aišku, remiasi visi tą Astravo problemą. Dabar pranešama, kad kitų metų pradžioje, pirmąjį ketvirtį galbūt bus įjungta atominė elektrinė šalia Lietuvos sienos, bet štai naujiena Suomija pasiūlė Baltarusijai ir Lietuvai surengti trišalės technines konsultacijas. Kaip kalbėjo užsienio reikalų ministras Pekas Havistas Minske, neva galima kažkaip padėti spręsti tą brandulinės saugos problemą tokiomis konsultacijomis. Vyks Lietuvos specialistai?
Šitą mintį prezidentas, būdamas Suomijoje, išgirdo iš Suomijos premjero. Tai ta mintis nėra labai nauja. Na, mes žinome, kad Suomijos branduolinės energetikos saugos reguliatoriaus tarnyba yra labai stipri, ekspertinė ekspertizė yra labai stipri, nes Suomijoje taip pat stato branduolinės elektrinės. Tai žinoma, kad jų kaip ekspertų indėlis yra labai vertinamas. Tačiau mūsų principinė pozicija yra tai, jog Astravas tai nėra dvišališkas Lietuvos, Baltarusijos ar Suomijos ir Baltarusijos reikalas. Tai yra visos ES problema. Tai yra regioninė problema ir ES problema. Todėl norėtume, kad visi ES reguliatoriai būtų kažkaip tai įtraukti į šios problemos sprendimą, ką prezidentas Suomijos premjerui ir pasakė.
Taip, bet ar čia prieštarauja tos trišalės tarybos, būtent ta trišalė tokia konsultacijos, tokios būtent Europos Sąjungos įtraukimui į problemų sprendimą?
Norėtume platesnio įsitraukimo. Suomijos reguliatoriaus taip pat šalia kitų Europos Sąjungos šalių reguliatorių.
Tai kol kas nėra sprendimo. Ar vyks lietuvių ekspertai į Suomiją toms konsultacijoms ar ne?
Norėtume, kad vyktų Europos Sąjungos reguliatorių ekspertų,
plačiau
konsultacijos,
netrišalės,
o Europos Sąjunginės ir Baltarusijos konsultacijos.
Na ir dabar galbūt apie rytoj vyksiantį ar ne prezidento susitikimą su Volodymyru Zelenskiu. Tai, kaip suprantu, yra tam tikra tokia dvišalė, čia jau prezidentų taryba įsteigta ir tai turėtų tokie susitikimai vykti reguliariai, nuolatos. Ką jie gali padėti spręsti?
Prezidentas Zelenskis Vilniuje kaip prezidentas viešės pirmą kartą, nors abu prezidentai jau matėsi Varšuvoje rugsėjo mėnesį, turėjo trumpą susitikimą, kai buvo minimos antrojo pasaulinio karo pradžios metinės. Prezidentas Zelenskis atvyksta vėlgi ne vienas su visų būriu savo ministru, tai tą leidžia daryti tas jūsų minėtas prezidentų tarybos formatas, kad susitinka ne tik prezidentai kaip po tokie, tačiau jie prie savęs turi tam tikrų sričių, kurios bus diskutuojamos ministrus, tai su juo atvyksta šiuo atveju ir vicepremjeras inovacijoms. Tai vėlgi matome, kad dabartiniai Ukrainos vyriausybei labai didelis dėmesys yra skaitmeniniai darbotvarkiai ir inovacijoms, tačiau taip pat ir užsienio reikalų, ir gynybos ministrai, kurie taip pat dalyvaus prezidentų pokalbyje. Na, mūsų tikslas yra išgirsti iš prezidento Zelenskio, koks bus jo tolimesnis kursas. Ir yra turbūt du aspektai to kurso. Vienas yra, kaip bus sprendžiama problema Donbase ir kaip yra rengiamasi Normandijos ketverto susitikimui.
Kitą mėnesį turėtų vykti?
Na, yra kalbama apie tai, kad jisai galėtų įvykti gruodžio 9 dieną Paryžiuje, nes prezidentas Makronas yra pakvietęs ir prezidentas Zelenskis ir Putina ir Vokietijos kanclerė Merkel į Paryžių. Tai vienas takelis būtų karinio konflikto sprendimas, o kitas takelis yra Ukrainos europinės integracijos ir reformų takelis, kuris yra taip pat svarbus ir čia mes norime, kad Ukraina išlaikytų tą europinį kursą, esame pasirengę padėti savo ekspertizę, savo žmonėmis, jeigu reikia, kad toliau jų suartėjimas su ES teise vyktų kaip galima greičiau.
Dėl Donbaso ir Normandijos ketverto, žinoma, ir yra šiokia tokia opozicija, na gal ne šiokia tokia, bet na, nelabai statistiškai reikšminga, bet turbūt girdima opozicija pačioje Ukrainoje dėl tų iniciatyvų Volodymyro Zelenskio ir jo politikos kurso, bet ir plačiau apžvalgininkai kalba ir Lietuvoje, ir plačiau, kad šitas naujas bandymas, naujas formatas gali būti pastai, nes štai jau į Paryžių ir Putinas, Vladimiras Putinas kviečiamas, na, kaip taip darys maždaug. Jis sutinka būti tokia, vat, dar viena šalis, garantuojanti, neva galinti garantuoti taikią pareigą Donbase, nors visi Donbaso tie vadinamieji separatistai yra išlaikomi Rusijos ir ten dirba rusų karininkai, karo inspektoriai, taip toliau, ir ginkluotės visos yra iš Rusijos tenais. Žodžiu, kad tas Normandijos naujas to formato pratesimas yra tam tikri spastai ne tik Ukrainai, bet ir plačiau pasauliui, Putinas vėl gali vaizduoti taikdarį.
Jūs esate teisus, tai yra labai sudėtinga situacija ir turbūt daug kas priklausys nuo to, kokiomis sąlygomis bus kalbama apie tą būsimą taikos susitarimą. Dabar yra aišku tai, kad tam, kad įvyktų Normandijos formatas, abi pusės turi atitraukti savo pajėgas iš trijų punktų. Na, o kas toliau po to? Ir čia yra labai svarbu, kad toliau Donbasas gyventų pagal Ukrainos taisyklės, pagal Ukrainos konstituciją, o ne pagal savo kažkokį tai atskirą specialų statusą. Vėlgi, ar galima surenkti tenai laisvus rinkimus, kai, na, galbūt nėra reguliariosios Rusijos kariuomenės, tačiau yra tos paramilitarinės grupuotės. Ar tokiomis sąlygomis rinkimai, vietiniai rinkimai būtų teisėti, demokratiški ir laisvi, ar ne? Vėlgi, tai yra didelis klausimas, į kurį kol kas, aišku, dar per anksti turbūt ieškoti atsakymų. Kitas dalykas, ar Ukrainos teisės sistema galios Donbase po to? Jeigu taip, tai tada galima daryti prielaidą, kad Donbasas bus palaipsniui integruotas į Ukrainą. Jeigu ne, tai tada situacija, na, vėl išliks labai, labai trapinė ir nevienareikšmiška.
Prancūzijos prezidentas Macronas čia pastarosiom savaitėm pasižymėjo įvairiom iniciatyvais. Pasisakymais, pats skambiausias buvo apie tai, kad NATO ištiko smegenų mirtis ir grįžtant į praėjusią savaitę, prezidentas Nausėda su prezidentu Duda, jie kažkaip kartu pasisakė, ar ne, dėl to, ir galima sakyti, kartu paragino neskaldyti NATO. Čia buvo kreipimasis tiesiai į prezidentą Macroną?
Turbūt plačiau negu į prezidentą Macroną, nes apie tai, kad NATO patiria vienokius ar kitokius sunkumus, na, pastaruoju metu ne vienas lyderis kalbėjo. Tačiau, kai prezidentas Duda viešėjo Lietuvoje, tikrai buvo proga pasitikrinti užrašus ir palyginti, ką galvojam apie NATO ateitį. Tai abu prezidentai ir Nausėda ir Duda aiškiai pasakė, kad, na, jų nuomonė NATO yra toks pagyvybingas, kaip ir buvo kažkada anksčiau. Ir švęsdamas 70 metų sukakti, ką šiais metais ir minime, jisai yra toks pat reikalingas, kaip ir anksčiau. Ir mes pasiruošę viską daryti, kad NATO sustiprintume, o ne atvirkščiai pranašautume mirtį. Tai čia toksai, na, sakyčiau, labai aiškus abiejų lyderių buvo pareiškimas, na, atsakas tiem skeptikam, kurie vis įsivaizduoja, kad reikėtų kažkokių kitokių saugumo formų ieškoti Europoje. Mūsų manimu, tas transatlantinis ryšys yra labai svarbus, jis turi būti išlaikomas ir jis išlaikomas būtent per NATO.
Emanuelis Macronas taip pat čia pastarosiom dienom paskyrė specialų į pasiuntinį, kuris bus atsakingas už Europos Sąjungos ir Rusijos santykių aktyvinimą. Taip pranešė Bloomberg, remdamas Eliziejaus rūmų atstovu. Įdomu, kad Prancūzijos prezidentas skiria pasiuntinį, kuris už visos Europos neva klausimus bus atsakingas. Kaip reikėtų vertinti, kaip mes Lietuvoje galėtume vertinti iš viso, iš principo, tą norą aktyvinti santykius su Rusija?
Bet koks santykių aktyvinimas turi turėti tikslą? Tai koks tikslas šiuo atveju galime paklausti? Jeigu tikslas...
Daugiau bendradarbiavimo?
Visgi, jeigu tikslas yra tam, kad Rusija sugrįžtų į tarptautinės teisės kelią, kad atitrauktų savo kariuomenės iš okupuotų teritorijų, iš aneksuotų teritorijų, tada taip, tada yra prasmė kalbėti su Rusija. Jeigu kalbėtis tik dėl to, kad galima būtų rusams daugiau parduoti savo prekių, bet tarptautinės taisyklės toliau nustatytų tik rusai, tai šitoks kelias yra neperspektyvus. Ir Prancūzijos prezidentas, paskirdamas pasiuntinį santykiams su Rusija, vėlgi sakyčiau, tai turbūt Prancūzijos pasiuntinį santykiams su Rusija, ne visos Europos Sąjungos, nes tam, kad paskirtas būtų pasiuntinys Europos Sąjungai, reikia visų Europos Sąjungos vadovų pritarimo. Ir jo skirimas yra visai kitoks. Tai šitą aktyvinimą santykių mes vėlgi kondicionuojam, sąlygojame, koks tikslas ir kokiom priemonėm tai bus daroma.
Na ir dar, kalbant toliau apie NATO ateitį, taip ateina viršūnių susitikimas, kuriame bus matyti sprendžiami tokie jau strateginiai klausimai, kaip būtų galima dabar suprasti kryžkelę, kokioje mes esam situacijoje ir iš ko renkasi šis blokas, tarp ko?
Šis blokas yra taip pat ir vertybinis. Ir nereikia pamiršti, kad mus visus vienija tos pačios demokratijos, teisės viršenybės, taikos siekio, vakarietiškų vertybių sankaupą. Tai blokas, kuris susirinks Londone kitą savaitę, kalbės apie įvairius dalykus, apie savo pirmiausią ateitį. Ir vienas iš klausimų, kuris išlieka labai aktualus, tai tas vadinamasis naštos pasidalymo klausimas ir kiek kiekviena bloko šalis skiria savo, bet kartu ir viso NATO bloko saugumui. Tai čia galiu pasakyti, kad prezidentas Nausėda važiuoja į susitikimą, gerai pasiruošęs, Lietuva atliko namų darbus, Lietuva skiria 2% BVP šalies gynybai. Na, mes esam tarptų 9 šalių, 9 iš 29 iš viso, kurios šitą savo pačių beje prisimtą įsipareigojimą vykdo.
Tai turime kažkokį daugiau tokio pasitikėjimo, balsas mūsų gali būti raiškesnis, ar ne, kalbant apie alijansą, kaip apie Europos gyvybės draudimą, taip Jansas Stoltenbergas, man rodos, išsireiškė. Mums tai yra vis dar be galo svarbu, ar ne?
Žinoma, mums svarbus taip pat ir transatlantinis ryšys.
Na, o kalbant apie visokias naujas grėsmes, Kinijos taip pat iškilimas ir jų Kinijos ir karinės technologijos poveikis taip pat yra apžvelginėjimas, o mums kaip vakariečiams, kaip žmogaus teisių gynėjams nerimo kelia tai, kas atskleista čia pastarosiomis dienomis. Tarptautinis tyriamosios žurnalistikos konsorciumas gavo dokumentus, kurie jau nedviprasmiškai rodo, kad maždaug milijonas tų uigūrų ir kitų etninių mažumų, daugiausiai musulmoniškų atstovų, tose stovyklose, kurios Pekinas vadina maždaug profesinėmis mokyklomis, iš tikrųjų yra laikomi per prievartą ir ten yra ideologiškai jie mėginama plauti galvą, žinoma, smegenis žmonėms ideologiškai yra veikiami. Kaip turėtumėm štai prisimenam įvairius sovietų, taip pat bandymus žmonėms plauti smegenis, kaip turėtumėm žiūrėti į tą atsiskleidžiančią tikrovę Kinijos?
Na, prezidentas Nausėda nuosekliai laikosi vertybinės politikos. O labai didelė vertybinės politikos dalis yra susijusi su žmogaus teisėmis. Ir kur be būtų pažeidžiamos to žmogaus teisės, ar uigūrų teisės Kinijoje, ar totorių teisės okupuotame Kryme, ar moterų teisės Saudo Arabijoje, esam labai aiškioj linijoje, beje, kartu su kitom Europos Sąjungos šalimis, kad negalima taikstyti su to teisių pažeidimu. Ir uigūrų klausimas buvo jau svarstomas jungtinių tautų formatuose, kur vėlgi Lietuva kartu su kitom ES šalimis pasisakė už žmogaus teisių stiprinimą, už jų išlaikymą visose pasaulio šalyse.
Bet ar nėra taip, kad vienos šalis yra lengviau kažkaip paraginamos laikytis žmogaus teisų savo viduje, o tokios įtakingos didelės šalis kaip Kinija, kad jas galbūt sunkiau net paraginti, nustoti pažeidinėti žmogaus teisės?
Taip, tai nereiškia, kad žmogaus teisų klausimai neturi būti keliami. Net ir žinant, kad sunkiai tos šalis yra paraginamos, net ir žinant, kad na, turbūt jos neskubės imtis konkrečių veiksmų, kad išspręstų šitas problemas, vis tiek verta kelti žmogaus teisių klausimus, ką mes ir darome, nes manom, kad tai yra teisinga.
Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo vyriausiai prezidento patarė užsienio politikos grupės vadovė Asta Skaisgirytė.
Ačiū Jums.